Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, Έλληνες και φιλέλληνες, χρόνια πολλά. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Τρίφωνας Αγαπίου ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, καλωσορίζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον υποπτέραρχο εν αποστρατεία, τον κύριο Δημήτριο Δρόσο, ο οποίος είναι απόφυτος της Σχολής Εθνικής Άμυνας, πτυχιούχος της Σχολής Οικονομικών Σπουδών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Durham University του Ηνωμένου Βασιλείου, κάτοχος επίσης μεταπτυχιακού τίτλου στην Διοίκηση Μονάδων Υγείας από το CNAME University, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στα χρηματοοικονομικά από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά και από το Τμήμα Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Ο σημερινός μας καλεσμένος υπηρέτησε σε διάφορες μονάδες και υπηρεσίες της πολεμικής αεροπορίας, στο ΓΕΘΑ, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ως Διευθυντής Οικονομικού και στο Τμήμα του Ακόλουθου Άμυνας στην Ελληνική Πρεσβεία στη Ρώμη. Συμμετείχε σε εθνικές αντιπροσωπείες στο εξωτερικό και σε διάφορα σχολεία του ΝΑΤΟ, καθώς και σε σεμινάρια διεθνών οργανισμών. Ο υποπτέραρχος εν αποστρατεία, ο κύριος Δημήτριος Δρόσος, αποστρατεύτηκε πρόσφατα, σχετικά το Μάρτιο του 2019. Καλωσορίσατε, χρόνια πολλά, χαρά και τιμή για μας που σας φιλοξενούμε στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού, αγαπητέ μου πτεράρχε.
Καλησπέρα σας, κύριε Χούπη, σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε για να με προσκαλέσετε και χρόνια πολλά και καλή Ανάσταση εύχομαι επίσης και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Ξέρετε, αφορμή για αυτήν την συνάντησή μας έδωσε ένα άρθρο σας το οποίο διάβασα και το οποίο αφορά στην σημερινή Ελλάδα της προεκλογικής περίοδου και της νέας διπλωματίας των σεισμών που οδήγησε μερικούς σε αναβίωση ελπίδων και για διπλωματική και κυριότερα για την ειρηνική διευθέτηση των ελληνοτουρκικών διαφορών. Βέβαια δεν κράτησαν για πολύ τούτες οι ελπίδες, γιατί με τον πιο πανηγυρικό τρόπο τις κατακρύμνησε τόσο ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν όσο και ο Υπουργός Εξωτερικών του, ο Μευλούτ Τσαβούσογλου. Θέλω πρώτα-πρώτα να σταθούμε σε αυτόν τον όρο, τον ατυχέστατο, περί διπλωματίας των σεισμών ή περί διπλωματίας των καταστροφών. Αγαπητέ μου πτέραρχε, θέλω να τον προσεγγίσετε. Οι πολύπλευρες γνώσεις σας νομίζω ότι θα σας οδηγήσουν στο να το δούμε από κάθε πλευρά το συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί είναι μοναδικό φαινόμενο, μάλλον είμαστε στον κόσμο, να έχουμε εφεύρει τέτοιου είδους διπλωματίες.
Συμφωνώ απόλυτα, κύριε Χούπη. Η διπλωματία των σεισμών είναι ένας ελληνικός νεολογισμός, θα έλεγα. Δεν ισχύει δυστυχώς πουθενά. Επίσης, το παρελθόν έχει δείξει ότι ανάλογες πρωτοβουλίες που υπήρξαν και στο παρελθόν με αντίστοιχους σεισμούς που είχαν γίνει στο Μαρμαρά και τα λοιπά διήρκεσαν πολύ λίγο. Δεν περιμένουμε κάτι επουδενή από τη λεγόμενη διπλωματία των σεισμών. Άλλωστε, η Τουρκία εφαρμόζει από το 1973 και μετά μια εθνική υψηλή για τα δεδομένα της Τουρκίας στρατηγική, η οποία παραμένει ίδια και απαράλλαχτη. Η στρατηγική αυτή, όπως ξεκίνησε από το 1973, στην αρχή αφισβήτησε την υφαλοκρηπίδα τότε του Αιγαίου, η οποία μετά στη συνέχεια με τη συνθήκη του Μοντέγκο Μπέις ή την Ανκλός, όπως λέμε, δηλαδή το δίκαιο της θάλασσας που έγινε το 1982, και διαμορφώθηκαν νέα διεθνή δεδομένα, η υφαλοκρηπίδα πήρε μια ευρύτερη έννοια, είναι αυτό που λέμε ΑΟΣ, δηλαδή αποκλειστική οικονομική ζώνη. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν η Τουρκία συνεχίζει παγίως και αμφισβητεί την ΑΟΣ, δεν έχει υπογράψει την αντίστοιχη συνθήκη η Τουρκία. Στην Ελλάδα αυτό ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο κάπου 10 χρόνια μετά, γύρω στο 92 αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι η Τουρκία, εκτός όμως από την ΑΟΣ που, και την υφαλοκρηπίδα παλαιότερα που είχε γύρει ως αξίωση, έχει αρχίσει και προβάλλει μια σειρά και άλλων θεμάτων, όπως είναι η έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο, όπως είναι η αποστρατικοποίηση των νήσων, όπως είναι το γκριζάρισμα διαφόρων ζωνών στο Αιγαίο αρχωμένων από τα Ήμια το 1996 και πολλές άλλες αξιώσεις μέσα. Και να σας πω και τα 10 εναέρια μίλια που λέει ότι επίσης είναι μια ελληνική παραδοξότητα, γιατί καμία χώρα δεν έχει διαφορετικά εναέρια μίλια από τα αντίστοιχα ναυτικά. Αυτό δημιουργεί λοιπόν μια σειρά πολλών θεμάτων. Η Ελλάδα από το 1974 και μετά, και αναφέρομαι το 1974 διότι από εκείνο το έτος και μετά υπήρχαν δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις, αλλά και από το 1973, αν θέλετε να το πούμε και αυτό.
Εντάξει, είναι και το ορόσημο, ναι, με την προδοσία της Κύπρου και τη συνεχιζόμενη επί 49 χρόνια κατοχή.
Που δεν μιλάει κανείς σήμερα, δυστυχώς. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, από τότε λοιπόν η Ελλάδα αναγνώριζε μόνο ότι υπάρχει μόνο και μία διαφορά προς επίλυση με την Τουρκία. Ήταν η Φαλοκρηπίδα. Σήμερα, να το πούμε ΑΟΣ, ο όρος θαλάσσιες ζώνες δεν τον ενστερνίζουμε. Κύριε Χούπη, υποδηλώνει ίσως και άλλα πράγματα και ευρύτερα. Θα ήθελα να ήμασταν λίγο πιο συγκεκριμένοι σε αυτό το θέμα.
Θέλω να βάλουμε μια ανωτελία εδώ.
Βεβαίως.
Και με την τόλμη και την παρησία που χαρακτηρίζουν τις δημόσιες καταθέσεις σας, αγαπητέ μου πτέραρχε, κύριε Δημήτρη Δρόσο, θέλω να ζητήσω την άποψή σας για ό,τι αφορά στο ότι η Ελλάδα όχι μόνο δεν έχει αξιώσεις, αλλά λέει κάθε τόσο διαχρονικά, δεν αφορά την τωρινή κυβέρνηση, αφορά όλους αυτούς που πέρασαν από το 1974 μέχρι σήμερα, η ερώτησή μου. Λέμε για μία και μοναδική διαφορά. Είναι έτσι ή μήπως θα έπρεπε να λέμε για τη συγκεκριμένη διαφορά συν το επί 49 ολόκληρα χρόνια έγκλημα στην Κύπρο. Διότι μην ξεχνάμε ότι είμαστε και εγκύτρια δύναμη σύμφωνα με τις συνθήκες που εγκαθίδρυσαν την Κυπριακή Δημοκρατία και την κατέστησαν ανεξάρτητο κράτος μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Βεβαίως και είναι η Κύπρος, δεν πρέπει που δεν είναι να την ξεχνάμε, αλλά θα σας πω κάτι κύριε Χούπη, κάποτε υπήρχε το ενιαίο αμυντικό δόγμα Ελλάδος-Κύπρου, το ενιαίο αμυντικού χώρου. Αυτό ατύπωση έχει καταργηθεί σήμερα. Κανένας δεν μιλάει, και μάλιστα ξεκινούσε από την Κύπρο και έφτανε στον Εύρο. Ίσως θα πείτε ήταν φιλόδοξο. Μπορεί. Εν πάση περιπτώσει υπήρχε ένας εθνικός στόχος που η Ελλάδα σε κάθε περίπτωση θα τον υπηρετούσε. Ή αν θέλετε ως παρενέργειες αυτού του δόγματος ήταν το λεγόμενο ισοδύναμο τετελεσμένο. Δηλαδή αν κάνει κάτι η Τουρκία κάπου, η Ελλάδα θα κάνει κάτι αντίστοιχο, ισοδυνάμως βεβαίως. Και υπήρχε και το επίσης δόγμα της ευέλικτης ανταπόδοσης. Τώρα δεν μιλάει κανείς για αυτά. Αυτό που μιλάει είναι στρατηγική ψυχραιμία. Επίσης ένας ελληνικός νεολογισμός. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αυτοσυγκράτηση. Ό,τι και να κάνει η Τουρκία, εμείς αυτοσυγκρατούμεθα. Η Τουρκία είναι ο περίεργος, ο εριστικός γείτονας του ΝΑΤΟ. Και εν πάση περιπτώσει η Ελλάδα οφείλει να κρατάει μια ψύχρεμη στάση ανεξαρτήτως κατά πόσο παραβιάζεται είτε το διεθνές δίκαιο είτε οι διμερείς συμφωνίες Ελλάδας και Τουρκίας, και όλο συνεχώς δυστυχώς θα πω υποχωρούν οι λεγόμενες κόκκινες γραμμές μας.
Να τα πάρουμε με τη σειρά τότε σιγά σιγά, γιατί μπήκαν αρκετά πράγματα και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα ζητήματα. Πρώτα-πρώτα θέλω να διαβάσω, να ακουστεί από τους ακροατές μας την πρόσφατη δήλωση του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν. Τα εξωτερικά μας όρια, λέει, της υφαλοκρηπίδας μας, τα δηλώσαμε στον ΟΗΕ στις 13 Νοεμβρίου του 2019. Στην κοινοποίηση που κάναμε στον ΟΗΕ δηλώσαμε πως τα θαλάσσια σύνορά μας εκτείνονται μέχρι το όριο των χωρικών υδάτων των νησιών που βρίσκονται στην περιοχή. Δηλώσαμε πως τα νησιά δεν μπορούν να έχουν επίρρεια που να εμποδίζουν την υφαλοκρηπίδα μας. Στις 18 Μαρτίου του 2020 ενημερώσαμε τον ΟΗΕ για τα εξωτερικά όρια της υφαλοκρηπίδας μας στην Ανατολική Μεσόγειο. Με πολύ απλά λόγια, λέει ξεκάθαρα ποια είναι η κόκκινη γραμμή για την Άγκυρα. Θέλω τον δικό σας σχολιασμό και από την άλλη μεριά να προσεγγίσουμε αν υπάρχει και πώς ακριβώς διαμορφώνεται η δική μας, η ελληνική κόκκινη γραμμή με συντεταγμένες.
Λοιπόν, όσον αφορά την επίρρεια των νησιών, αυτό το επικαλείται η Τουρκία, ότι είναι μια μεγάλη ηπειρωτική χώρα, έχει πολλά παράλια και ως εκ τούτου κατά την Τουρκία πάντα, κατά τους τουρκικούς ισχυρισμούς που δεν βασίζονται σε κανένα διεθνές δίκαιο, η προέκταση της ηπειρωτικής Τουρκίας διά της υφαλοκρηπίδας κόβει το Αιγαίο κάπου στη μέση, άρα αφού τα νησιά κάτω από τους Τούρκους δεν έχουν επίρρεια, άρα η υφαλοκρηπίδα είναι μεταξύ ηπειρωτικής Ελλάδος και ηπειρωτικής Τουρκίας. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Παράδειγμα, η Σικελία και η Κορσική, που είναι η Κορσική που να πω ιδιαίτερα, που είναι κοντά στη Γαλλία, δεν έχει υφαλοκρηπίδα, την οποία δεν την αποδέχονται οι Ιταλοί, λέγοντας ότι δεν έχει επίρρεια η νήσος. Όχι, βεβαίως. Επίσης, ο Ερντογάν εσκεμμένος δεν μπαίνει. Όχι, να μην πούμε καταρχήν Ερντογάν, η Τουρκία εσκεμμένος δεν μπαίνει στο δίκαιο της θαλάσσης, υπό την έννοια ότι ξέρει ότι αυτό είναι εις βάρος της. Μην αναγνωρίζοντας την επίρρεια των νησιών και στη συνάφεια πάντοτε με την ελληνοαιγυπτιακή μερική χάραξη της ΑΟΣ, η οποία έγινε, και γιατί λέω μερική, δεν επιλύθη όλο το θέμα της ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου, διότι ανατολικά του 28ου μεσημβρινού δεν έχει χαραχθεί ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου.
Με απλά λόγια, τι λέει αυτό όμως, αγαπητέ μου πτέραρχε κύριε Δημήτρη Δρόσο, από τον ανατολικά του 28ου μεσημβρινού?
Το Καστελόριζο δεν υπάρχει μέσα.
Ακριβώς.
Άρα, έτσι, και όλο το σύμπλεγμα της Μεγίστης και το ευρύτερο. Άρα αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν έχει, παραμένει εντός εισαγωγικών η λέξη ασαφές το καθεστώς του Καστελόριζου, δεν έχει επιληθεί με την Αίγυπτο. Γιατί δεν το επέλυσε τώρα η Αίγυπτος, με δεδομένο ότι η ελληνική ΑΟΣ σε κάποιο σημείο τέρνει το λεγόμενο τουρκολιβικό μνημόνιο? Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι okay, παρόλο που οι Τούρκοι δεν παραδέχονται αυτή την τομή που γίνεται και στο τουρκολιβικό μνημόνιο, θα μπορούσαμε να κάνουμε αντίστοιχη επέκταση. Ο Ερντογάν, σκεφτόμενος πολύ έξυπνα, και ο Τσαβούσογλου, που πολλοί τον αποκαλούν και φίλο, αλλά τέτοιους φίλους τι τους θέλεις, τους εχθρούς, εγώ θα έλεγα. Επικαλούνται το εξής, ότι προσφέρουν στον Σίση στην Αίγυπτο, παρά το, αν θέλετε, τις δύσκολες σχέσεις που έχει η Τουρκία με την Αίγυπτο και ευρύτερα με τον αραβικό κόσμο, προσφέρουν το εξής δέλεαρο, ότι αν χαράξει η Τουρκία με την Αίγυπτο ΑΟΣ, τις δίνουν εκατοντάδες τετραγωνικά, χιλιάδες τετραγωνικά μίλια στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία η Ελλάδα με τη χάραξη της ΑΟΣ δεν είναι εφικτό να τα δώσει στην Τουρκία, στην Αίγυπτο, με συγχωρείτε. Αυτό, οποιοδήποτε Αιγύπτιος και να ήταν, θα ήταν πολύ δύσκολο να το περάσει από την Αίγυπτο, με την έννοια πια σου λέει ότι σαν Αίγυπτος, άμα χαράξω ΑΟΣ με την Τουρκία, παίρνω πολύ ευρύτερες εκτάσεις αν αντίστοιχα χάρασα με την Ελλάδα. Συνεπώς έμεινε αυτό το θέμα προς διευθέτηση. Εάν η Ελλάδα χάρασε με την Αίγυπτο, θα έπρεπε αντίστοιχα να παραδώσει, να πω εντός εισαγωγικών τη λέξη, επίσης εκατοντάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα ανατολικά της Μεσογείου, έτσι ώστε να αντισταθμίσει το δέλεαρ της Τουρκίας. Άρα έχουμε μερική χάραξη της ΑΟΣ από τον 28ο. Πέρα από το ότι αυτό ο Ερντογάν το θεωρεί ως δικά του ύδατα, έχουμε δηλώσεις του ΑΚΑΡ επ' αυτού. Έτσι, ότι
ανήκουν... Και όχι μόνο δηλώσεις, αποστολές του τουρκικού ναυτικού.
Βεβαίως, και πράξεις μεταξύ... και έργα αποστολές.
Ακριβώς, μεταξύ 28ου και 30ου μεσημβρινού.
Ακριβώς, και μάλιστα έχουμε κοινιοψίες. Πριν 2-3 χρόνια είχαμε και σε κυπριακά καράβια, σε συνεργασία με κάποια πακιστανική φρεγάτα, η οποία είχε έρθει και έκανε μαζί με τους Τούρκους ασκήσεις κοινιοψίες σε αυτή την περιοχή. Άρα η Ελλάδα μπορεί να στείλει ρωτώ πολεμικά πλοία σε αυτή την περιοχή? Η απάντηση είναι de facto όχι. De facto το λέω γιατί δεν έχει γίνει κάποια επίσημη συμφωνία, αλλά εν πάση περιπτώσει οι Τούρκοι τα θεωρούν ως τουρκική δικαιοδοσία. Mm-hmm. Πάμε όμως δυτικά του 28ου. Όπως είπατε σωστά πριν, ο Ερντογάν δεν αναγνωρίζει επίρρεια νήσων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα λοιπόν το Αιγαίο να κόβεται στη μέση, γύρω στον 25ο. Αυτό αποτελούσε, αν θέλετε, κάποτε, επί εποχής Κίσιγκερ ακόμη, μια παλιά αμερικανική πρόταση ότι η Ελλάδα και η Τουρκία ίσως θα μπορούσαν να τα βρούνε γύρω στον 25ο με αμοιβές υποχωρήσεις κλπ. Τι αμοιβές, δυσανάλογες θα ήταν για την Ελλάδα σε σχέση με την Τουρκία οι όποιες υποχωρήσεις. Mm-hmm. Συνεπώς, Αυτή τη στιγμή η Τουρκία αυτό που θεωρεί ως γκρίζα ζώνη είναι 25 με 28 μεσημβρινό, καθότι ανατολικά του 28 ήδη de facto το θεωρεί δικό της.
Μάλιστα. Όλα αυτά δεν είναι στοιχεία τα οποία ήρθαν ούτε μετά τους σεισμούς, ούτε μετά το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη στην επικαιρότητα. Και αναρωτιέμαι πόθεν, αγαπητέ μου πτεράρχε, κύριε Δημήτρη Δρόσο, από ποιο σημείο αντλήθηκε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, γιατί οι πάντες έχουν σιωπήσει μετά τις προχθεσινές δηλώσεις Ερντοάν και Τσαβούσογλου, από ποιο σημείο θα μπορούσαμε, λογικά σκεπτόμενοι, να αντλήσουμε αισιοδοξία, έτσι πως ακριβώς παρουσιαζότανε, από ποια βάση ποιων κριτηρίων καλλιεργούσαμε ελπίδες, και δεν μιλώ μόνο για το πολιτικό προσωπικό τούτης της χώρας, αλλά και για ακαδημαϊκούς δασκάλους και γενικότερα για γνωστές προσωπικότητες στην χώρα. Υπήρχαν κάποια ψήγματα λογικής σε αυτήν τη συγκεκριμένη προσέγγιση?
Δυστυχώς δεν υπήρχαν ψήγματα λογικής, ούτε νυφαλιότητας, και θα σας πω αμέσως το λόγο. Η Τουρκία, όπως είπαμε, από το 1973 και μετά έχει μια εθνική υψηλή στρατηγική. Εποφελία της. Ποια είναι η εθνική υψηλή στρατηγική της Ελλάδος? Τι θέλουμε? Ας ξεκαθαρίσουν επίσημα με μια ευρύτερη εθνική συνένεση τα πολιτικά κόμματα, να πούμε τι ακριβώς θέλουμε. Η Ελλάδα θα υποχωρήσει, θα δώσει κάτι στην Τουρκία, μέχρι ποιου σημείου ή όχι? Εάν ξεκαθαριστεί η αντίστοιχη εθνική υψηλή στρατηγική της Ελλάδος, τότε μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τι διεκδικούμε από την Τουρκία. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν ακούω εγώ καθόλου ότι θα προσφύγουμε όσον αφορά την ΑΟΣ. Και να σας πω κάτι, κύριε Χούπη, το αρμόδιο δικαστήριο για την ΑΟΣ είναι το Διεθνές Δικαστήριο, ακριβώς το Αμβούργο, και όχι η Χάγη. Η Χάγη είναι για άλλα θέματα, και ακριβώς. Η Χάγη πολλές φορές σκέφτεται, πώς να το πω, και με πολιτικό κριτήριο. Δηλαδή κοιτάει να συμβιβάσει τα αντισυμβαλόμενα μέρη, έτσι ώστε να επιτευχθεί ένας συμβιβασμός και μια συμφωνία. Και θα σας πω, παλαιότερα που είχαμε τις αντίστοιχες διαφορές μεταξύ Σλοβενίας και Κροατίας, η Σλοβενία μπλόκαρε την ένταξη της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι η Κροατία είναι μια πολύ στενή αλλά μεγάλη λωρίδα γης, η οποία έχει τεράστια ακτογραμμή. Mm-hmm. Σε συνάφεια λοιπόν με την Ιταλία, η ΑΟΣ της Κροατίας και της Ιταλίας εμπόδιζαν τη Σλοβενία να μπορέσει να κατεβεί στην Αδριατική. Η Κροατία επικαλούνταν το δίκαιο της θάλασσας, η Σλοβενία έλεγε ότι δεν είναι δυνατόν να μην μπορούμε να βγούμε έξω από το κόλπο του Κβάρ στα βόρεια, τέλος πάντων, της Αδριατικής. Αποφασίσανε και με πίεση των Δυτικών να προσφύγουν και οι δύο χώρες στη Χάγη, με ένα και μόνο σκοπό, ότι η απόφαση της Χάγης θα είναι δεσμευτική και για τα δύο μέρη. Η Κροατία, επειδή η Σλοβενία εμπόδιζε με βέτο την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το απεδέχθη, αν και ήξερε ότι κάτι θα έχανε.
Ακριβώς.
Η περίπτωση Κροατίας θυμίζει την περίπτωση της Ελλάδος και της Σλοβενίας, της Τουρκίας. Απλά τα μεγέθη είναι δυσανάλογα. Δηλαδή η Τουρκία είναι πολύ ισχυρότερη από τη Σλοβενία, η Σλοβενία αδύνατη σε σχέση με την Κροατία. Το δικαστήριο λοιπόν απεφάνθη να δοθεί ένας θαλάσσιος διάδρομος μεταξύ ΑΟΣ Ιταλίας Κροατίας, για να μπορούν οι Σλοβαίνοι να έχουν μια πρόσβαση στην ελεύθερη θάλασσα. Ως εκ τούτου αποφάσισε συμβιβαστικά, παρά το αντίθετο, ας πούμε, που πρέσβευε το δίκαιο της θάλασσας, με αποτέλεσμα οι δύο αυτές χώρες να φτάσουν σε συμβιβασμό, να άρει η Σλοβενία το βέτο όσον αφορά την ένταξη της Κροατίας, και να μπορέσει και η Κροατία να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα οποιασδήποτε προσφυγή στη Χάγη θα έχει το κριτήριο και του πολιτικού συμβιβασμού. Πολύ περισσότερο δε όταν έρχονται και λένε οι Τούρκοι ότι δεν θέλουμε ένα θέμα να βάλουμε στη Χάγη. Αν θα πάμε στη Χάγη, που εμείς σαν Ελλάδα παρακαλούμε τους Τούρκους να μπούμε στη Χάγη, οι Τούρκοι λένε ότι αν θα δεχτούμε πρέπει όλο το πακέτο των θεμάτων να μπει μέσα.
Μάλιστα.
Από την αποστρατικοποίηση των ίσων, που είναι για μένα το σοβαρότερο αυτή τη στιγμή.
Ήσασταν ξεκάθαρος, αλλά θέλω βήμα-βήμα να τα φωτίσουμε. Αυτού του είδους οι εντός εισαγωγικών σολομόντιες προσεγγίσεις, όπως του δικαστηρίου της Χάγης μπορούν να εμφυλοχωρήσουν στο δικαστήριο που είναι το μόνο αρμόδιο για τα ζητήματα της θάλασσας, που είναι το δικαστήριο του Αμβούργου?
Σε καμία περίπτωση. Απλά η Τουρκία τι λέει, ότι δεν μπορώ να προσφύγω στο Αμβούργο γιατί δεν έχω αποδεχθεί τη συνθήκη του Μοντέγκο Μπέι. Άρα το τελειώνει εκεί το θέμα.
Ναι, και για τον IMO, το γεγονός ότι δεν έχει, της δίνει τη δυνατότητα, δεν έχει προσχωρήσει στην λόγω συνθήκη, της δίνει τη δυνατότητα να διεκδικεί την Γενική Διεύθυνση.
Οι Τούρκοι λοιπόν εφαρμόζανε πάντοτε το win-win, αλλά για τον εαυτό τους. Δηλαδή πάντοτε ζητούσανε περισσότερα και βεβαίως εδώ υπάρχει μια εσωτερική αντίφαση, πώς από τη μια δεν αποδέχεσαι το δίκαιο της θάλασσας και από την άλλη θέλεις να πάρεις τη Γενική Γραμματεία του IMO. Είναι όντως έτσι, κύριε Χούπ.
Λοιπόν, δεν είναι μέχρι εδώ όμως τα πράγματα που πρέπει να αναδείξουμε. Υπάρχουν και κάποια άλλα ζητήματα. Και τα ζητήματα αυτά άπτονται των δύο πνευμόνων του ελληνισμού, της Ελλάδας και της Κύπρου. Το γεγονός ότι η Κύπρος υφίσταται συγκεκριμένα αντίπεινα διώξεις ό,τι αφορά στο στόλο της, σε αντιδιαστολή με αυτό το οποίο σπεύσαμε να δηλώσουμε, δηλαδή την υποστήριξή μας στην τουρκική υποψηφιότητα, θέλω να είναι αντικείμενο σχολιασμού σας τώρα, αγαπητέ μου πτέραρχε, κύριε Δημήτρη Δρόσο.
Εδώ λοιπόν η πολιτική της Ελλάδος αποκλίνει από την πολιτική της Κύπρου. Σε καμία περίπτωση δεν έπρεπε εμείς να δεχτούμε αυτό το πράγμα, υπό την έννοια ότι δεν μπορεί η Τουρκία που εφαρμόζει τις κυρώσεις στα κυπριακά καράβια και στην κυπριακή ναυτιλία να μην αποδέχεται, εν πάση περιπτώσει, το κυπριακό στάτους και εμείς να στηρίζουμε τη γραμματεία του IMO. Τα μεγέθη που είπαν ότι οι Τούρκοι θα μας στηρίξουν όσον αφορά να γίνουμε προσωρινά μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, αυτό όπως ξέρετε ισχύει για ένα χρόνο. Μετά τελειώνει. Okay. Που το Συμβούλιο Ασφαλείας και ειδικά τα προσωρινά μέλη, ενώ όχι τα μόνιμα, δεν έχουν και ιδιαίτερο αντίκτυπο, ούτε μπορούν να επηρεάσουν και ιδιαίτερο στις καταστάσεις. Άρα λοιπόν, αυτό που δίνουμε εμείς, εντός εισαγωγικών η λέξη δίνουμε στους Τούρκους, σε σχέση με αυτό που παίρνουμε, την όποια τυπική υποστήριξη, νομίζω είναι δυσανάλογο. Και πολύ περισσότερο όταν δίνουμε μια πικρή γεύση στους Κυπρίους, ότι τους εγκαταλείπουμε, διότι αν μη τι άλλο βάζει και η Κύπρος υποψηφιότητα για τον IMO και η Ελλάδα δεν είναι δίπλα της.
Μάλιστα. Για να μην αναφέρουμε κι άλλα στοιχεία, αρκούν αυτά τα οποία είπατε και τα οποία θα έπρεπε να είναι αποτρεπτικά μιας συγκεκριμένης στάσης απέναντι στην διεκδίκηση της Τουρκίας. Θέλω να έρθουμε όμως σε αυτό το οποίο πραγματικά είναι ένα στοιχείο το οποίο από την προηγούμενη απάντησή σας αναδύεται και θα σας ρωτήσω ξεκάθαρα. Είπατε ότι απέναντι στην υψηλή στρατηγική της Τουρκίας θα πρέπει να υπάρχει, να ξέρουμε ποια είναι η στάση γενικότερα του πολιτικού προσωπικού της χώρας, ποια είναι η δική μας υψηλή στρατηγική, ποιες είναι οι απαντήσεις μας στα θέματα τα οποία θέτει με καταιγιστικό τρόπο, φορτώνοντας διαρκώς την ατζέντα, η τουρκική πλευρά. Βλέπετε πέραν των συνεντεύξεων που δόθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα μετά τους σεισμούς και τα Τέμπη, να υπάρχει διάθεση από πλευράς των πολιτικών δυνάμεων στην Ελλάδα για ξεκάθαρη κουβέντα για αυτό το συγκεκριμένο θέμα ή για μια σύγκληση την οποία να την παρουσιάσουν στον ελληνικό λαό. Αν δεν παρουσιαστεί τώρα προεκλογικά για να βαρύνει και στην επιλογή των πολιτών, θα ήταν καλό να γίνει μετά.
Δυστυχώς δεν βλέπω καμία σύγκληση. Εδώ στα ελάσσονα θέματα δεν έχουν σύγκληση. Κανένας δεν μπορεί, λέει, να συνεργαστεί με κανέναν, ούτε σε επίπεδο βάσης, ούτε σε επίπεδο προγραμματικών δηλώσεων. Άρα πολύ φοβάμαι ένα μείζον θέμα όπως είναι εθνική εξωτερική πολιτική. Δεν, επί της παρούσης δεν φαίνεται ότι υπάρχει συνεννόηση. Πέρα από αυτό, ένας όμως θα διαρωτηθεί, κύριε Χόπη, ωραία, αφού είναι να τα βρούμε ή να μην τα βρούμε με την Τουρκία ή δεν ξέρω, να είμαστε σε ένα frozen conflict, δηλαδή σε μια παγωμένη τύπου σύγκρουση τέλος πάντων, που είναι τόσα χρόνια από το 1974 και μετά, προς τι τότε αυτοί οι εξοπλισμοί? Οι εξοπλισμοί δεν είναι για τη δύσκολη ώρα, αν και όταν έρθει, ή πολύ περισσότερο από, να λειτουργήσουν ως αποτρεπτικά για την Τουρκία, να ξέρει ότι αν επιχειρήσει κάτι θα πληρώσει πολύ βαρύ κόστος. Επίσης, ήθελα να σας πω το εξής. Το 2019 η Κάρλα Ντελ Πόντε είναι αυτή, αν θυμόμαστε,
η εισαγγελέας που συνέδεσε τη δράση της με την πρώην Ιουγκοσλαβία.
Με την πρώην Ιουγκοσλαβία καταδίκασε το Μιλόσεβιτς, δηλαδή είναι, ήταν και εισαγγελέας και της Ελβετίας. Κάθε άλλο παρά ένας μπορεί να πει ότι είναι αντιδυτική, αντιθέτως είναι μέσα στο βαθύ δυτικό μηχανισμό, έτσι. Σήμερα είναι ερευνήτρια του ΟΗΕ. Η Κάρλα Ντελ Πόντε, λοιπόν, το 2019 δήλωσε ότι πρέπει να διεξαχθεί έρευνα σε βάρος του Ερντογάν και να απαγγελθούν σε βάρος του κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου σχετικά με την επίθεση που διέπραξε κατά της Συρίας. Ως εκ τούτου λέει ότι παραβίασε το διεθνές δίκαιο και με τον τρόπο της έδωσε περαιτέρω όθηση στις συγκρούσεις σε αυτή τη χώρα. Ρωτώ, λοιπόν, αυτό που έκανε ο Ερντογάν σε ένα κυρίαρχο έτος το 2019. Έκανε και η Ρωσία, ας πούμε, το 2022 στην Ουκρανία. Πανομοιότυπο είναι. Κι όμως, για την επίθεση που έκανε ο Ερντογάν και συνεχίζει και σήμερα, απλά σήμερα το κάνει λίγο πιο συγκεκαλυμμένα. Στέλνει, λοιπόν, ειδικές δυνάμεις σε κουρδικές περιοχές, στη Ροτζάβα κλπ, στη Βόρεια Συρία. Διαπράττει γενοκτονία σε βάρος των Κούρδων. Δεν μιλάει κανείς. Και δεν είναι μόνο στη Συρία, είναι και στο Βόρειο Ιράκ αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν δυνάμεις των Τούρκων, πολιτοφυλακές, τουρκόφιλες, αλλά και καταδρομή των Τούρκων αυτή τη στιγμή που δρούν μέσα στο Βόρειο Ιράκ, στο όρος Καντήλ. Κανείς δεν μιλάει αυτή τη στιγμή. Το ίδιο πράγμα δεν έκανε η Ρωσία και ξεσηκώθηκε όλο το σύμπαν εισβολή σε μια ανεξάρτητη χώρα σε σχέση με την Τουρκία που κάνει αυτή τη στιγμή στο Ιράκ και στην Συρία. Και ποια χώρα έχει η σειρά μετά? Ήδη τη Βόρεια Κύπρο την κατέλαβε και δεν μιλάει κανείς για τη Βόρεια Κύπρο. Ρωτώ.
Ξέρετε, φυσικά και δεν είμαι αυτός ο οποίος πρέπει να δώσει απάντηση και φυσικά
το ρητορικό
σας ερώτημα έχει μία και μόνο απάντηση, δυστυχώς, και τη συγκεκριμένη απάντηση δεν την ακούμε από χείλη αρμοδίων. Θέλω, επειδή είναι μια μοναδική ευκαιρία με έναν άνθρωπο ο οποίος εκτός από τις ένοπλες δυνάμεις ανάλωσε μεγάλο μέρος του βίου του και στην μελέτη των οικονομικών, να μπούμε σε μία διαδικασία όπου να εκλαϊκεύσουμε χάρη των ακροατών μας κάποια πολύ πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Πρόσφατα σε επίπεδο ΝΑΤΟ μία άσκηση ακυρώθηκε επειδή απέτησαν οι σύμμαχοι γείτονες Τούρκοι να μην εκδηλωθεί στην Θάσο και στον Αϊστράτη, στον Άγιο Ευστράτιο. Όλα αυτά τα οποία είπαμε για τον 28ο μεσημβρινό, σε συνδυασμό με αυτό που μόλις είπα και δεν είναι το μοναδικό, έτσι. Μήπως αναδύουν πραγματικά έναν κίνδυνο η Τουρκία να μην αμφισβητήσει τελικά μόνο το Ανατολικό Αιγαίο, αλλά πλέον να μπαίνει σε μία διαδικασία η οποία να φέρει στην επιφάνεια ζητήματα κεντρικού Αιγαίου. 25ος μεσημβρινός περνάει από Κυκλάδες και φτάνει νότια στο Ηράκλειο. Το τουρκολιβικό σύμφωνο κάποια ζητήματα άνοιξε. Θέλω όσο πιο απλά να δώσουμε στους ακροατές μας να καταλάβουν τι επιχειρεί η Τουρκία αυτή τη στιγμή και τι δεν επιχειρεί δημόσια, πέραν του να λέει ότι διατηρούμε τα δικαιώματα, τα κυριαρχικά μας, η δική μας πλευρά.
Λοιπόν, πολύ σωστά είπατε αυτό που έγινε με τον Αϊστράτη και τα λοιπά. Θα δούμε παλαιότερα ότι όποτε διεξήγαγε ασκήσεις στο ΝΑΤΟ, σταθερά η Τουρκία πετούσε η Λίμνος να μην είναι μέσα στους νατοϊκούς σχεδιασμούς των ασκήσεων. Η Ελλάδα δεν μπορούσε να το δεχθεί αυτό και το αποτέλεσμα ήταν ότι η Ελλάδα αποχωρούσε από τις νατοϊκές ασκήσεις, διότι το ΝΑΤΟ δεν ενέτασε τη Λίμνο, η Ελλάδα την ενέτασε, με αποτέλεσμα τελικά να είχαμε την αποχώρηση από διάφορες νατοϊκές ασκήσεις του ΝΑΤΟ. Πλέον η Τουρκία ακολουθεί πάντοτε στο πλαίσιο της δικής της εθνικής στρατηγικής, όπως βλέπουμε, μια διολίσθηση σε όλο και περισσότερα θέματα. Από το Ανατολικό Αιγαίο έχει επεκταθεί αυτή τη στιγμή στο Κεντρικό Αιγαίο. Δεν είναι τυχαία τα διάφορα περιστατικά που έχουν συμβεί με αλλοιείς. Δεν είναι τυχαία διάφορα περιστατικά που έχουν συμβεί με περιπολικά και τουρκικές ακτεωρούς, είτε του λιμενικού είτε άλλα πλοία. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν φτάσει εργαλειοποιώντας το προσφυγικό και μεταναστευτικό ρεύμα η Τουρκία μέχρι και τα κύθυρα πρόσφυγες και τους ξεφορτώνουν Τούρκοι δουλέμποροι. Όλα αυτά λοιπόν βλέπουμε μια σταδιακή διολίσθηση βάσει του σταθερού σκοπού της Τουρκίας που είναι να αμφισβητήσει όλο το πλέγμα του Αιγαίου. Βεβαίως η Τουρκία στο πλαίσιο των ψυχολογικών και υβριδικών επιχειρήσεων που πραγματοποιεί προσπαθεί να εφαρμόσει και τη λεγόμενη φιλανδοποίηση της Ελλάδος και πιθανόν μέχρι ένα σημείο να το έχει επιτύχει. Η φιλανδοποίηση είναι ένας όρος που δήλωνε, σήμερα δεν υφίσταται βέβαια τώρα γιατί η Φιλανδία είναι τάχτη στο ΝΑΤΟ, οπότε έχει επιλέξει πλέον ξεκάθαρα τη συμμαχία της, αλλά παλαιότερα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, στην προσπάθεια διατήρησης της εδαφικής της ακεραιότητας έναντι τότε του πανίσχυρου συμφώνου της Βαρσοβίας, είχε επιλέξει την ευμενή ουδετερότητά της, ώστε σκοπός ήταν να συμμορφώνεται με κανόνες εξωτερικής πολιτικής που να μην διαταράσει τις σχέσεις ούτε με Ανατολή ούτε με Δύση. Δηλαδή έχοντας μια ουδετερότητα και στο πλαίσιο φοβούμενη τον οικονομικό και πολιτικό της αποκλεισμό ή ακόμη και τη στρατιωτική επέμβαση, η Φιλανδία κατά κάποιο τρόπο πιθαναγκαζόταν να ασκεί αυτή την εξωτερική πολιτική. Είπαμε σήμερα δεν ισχύει πλέον αυτό. Αυτός επεκράτησε ως διεθνής όρος, οι Φιλανδοί δεν τον αποδέχονται και τόσο είναι υποτιμητικός, αλλά ρωτώ τώρα, μήπως αυτή η φιλανδοποίηση εν μέρος διακατέχει ένα ευρύτερο μέρος του ελληνικού πολιτικού συστήματος και της ελίτ και γιατί όχι και ένα μέρος και του ελληνικού πληθυσμού, φοβούμενοι τα χειρότερα με την Τουρκία, συνεχώς υποχωρούμε και συνεχώς εγείρουμε στις αξιώσεις τους ή το πάμε το θέμα στο μέλλον. Και κάτι άλλο, κύριε Χούπη, και κλείνω πάνω στην ερώτηση που κάνατε. Πολλοί συνδέουν τον Ερντογάν και τον Τζαβούσογλου και εγώ θα βάλω και τον Ακάρ μέσα, είναι χειρότερος ο Ακάρ, είναι το γεράκι της Τουρκίας. Και μάλιστα ο Ακάρ, παρόλο που ο Ερντογάν έχει στρίψει το τιμόνι κάπως προς την Ευρασία, προς Ρωσία, Κίνα, Ιράν και τα λοιπά, ο Ακάρ, μην ξεχνάμε, είναι αξιωματικός που έχει μεγαλώσει με νατοϊκά ιδεώδη, είναι ο σύνδεσμος Τουρκίας και ΝΑΤΟ σήμερα, ο κύριος. Η αντιπολίτευση λοιπόν της Τουρκίας είναι πολύ χειρότερη από ότι ο Ερντογάν. Πέρα ότι η Κιλιτζάρογλου έχει πει τι κάνει ο Ερντογάν με τα 18 νησιά που αμφισβητούν και γιατί δεν τα έχει καταλάβει, είναι πολύ πιθανόν η... Αν έχουμε πολιτική αλλαγή στην Τουρκία και έρθει η αντιπολίτευση στα πράγματα, στο πλαίσιο οι Αμερικανοί να ξαναπάρουν το άτακτο παιδί και να το εντάξουν μέσα στο Μαντρί, να είναι ιδιαιτέρως φιλική προς την Τουρκία και ενδεχομένως σε βάρος της Ελλάδος. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας και όσο αφορά την εθνική στρατηγική μας και την πολιτική μας, αλλά βεβαίως και τις ένοπλες δυνάμεις.
Ξέρετε, αγαπητέ μου πτεράρχε και κύριε Δημήτρη Δρόσο, θέλω να σχολιάσετε επίσης ένα άλλο πολύ σημαντικό παράδοξο των τελευταίων ημερών και όχι μόνο. Εδώ και αρκετό καιρό, εδώ και χρόνια, μια τεράστια προσπάθεια η οποία εκδηλώνεται στην πρωτεύουσα της υπερδύναμης φέρνει αποτελέσματα. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό πλέον νομοθετών στα δύο νομοθετικά σώματα των Ηνωμένων Πολιτειών που τολμά και διακηρύσει δημόσια ότι δεν πρόκειται να αλλάξει στάση μέχρι να φύγει και ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης από την Κύπρο ή μέχρι να σταματήσουν οι προκλήσεις, σειρά προκλήσεων και τις ονοματίζουν κιόλας, λοιπόν, στην Ελλάδα, στον ελληνικό εναέριο χώρο, στην θάλασσά μας. Από την άλλη μεριά, δεν υπάρχουν αυτού του είδους οι δημόσιες προσεγγίσεις στον βαθμό που θα έπρεπε, θα έλεγε κανείς, από τη δικιά μας χώρα. Και τον τελευταίο καιρό βλέπουμε δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν ότι ασκούνται πιέσεις γενικά και αόριστα, χωρίς να έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ασκούνται πιέσεις από μεγάλες χώρες σύμμαχες στην περιοχή, τη στιγμή που η Τουρκία έχει την χειρότερη θέση που θα μπορούσε να έχει σε επίπεδο δυτικού κόσμου τα τελευταία 80 χρόνια. Τι ακριβώς, πώς το αποκωδικοποιείτε, αγαπητέ μου Πτέραρχε, όλο αυτό που ανέφερα?
Κοιτάξτε, ναι, υπάρχουν κάποιοι όντως φιλέλληνες ή και ελληνοαμερικανοί γερουσιαστές αλλά και βουλευτές όσον αφορά τα δύο νομοθετικά σώματα της Αμερικής. Κάνουν πράγματι πολύ αξιόλογο και αξιέπαινο αγώνα. Θα έλεγα προμετωπίδα όλων αυτών είναι ο γερουσιαστής Μενέντες, ο οποίος είναι και πρόεδρος εξωτερικών της αντίστοιχης Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Αμερικής. Δίνει πραγματικά μεγάλο αγώνα, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση για την αναβάθμιση των F-16 σε Viper της Τουρκίας. Η Ελλάδα θα πρέπει επίσημα να στηρίξει αυτές τις φωνές, να μην τις αφήσει έτσι, να το πω, στην τύχη τους, από την αγάπη για το δίκαιο, το διεθνές δίκαιο και τη χώρα μας βεβαίως που αγωνίζονται μόνοι της. Θα πρέπει να παράσχει ενεργή στήριξη σε όλους αυτούς και στους ελληνοαμερικανικούς συλλόγους, στους ομογενείς και βεβαίως και στους αντίστοιχους γερουσιαστές, κάθε είδους στήριξη. Διότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει φτάσει να αμφισβητεί και τον νότιο κρητικό αρχιπέλαγο. Mm-hmm. Έρχεται και λέει: εγώ έχω κάνει τουρκολιβικό μνημόνιο. Μην διανοηθείτε, τα αφήνουμε. Αφήνουμε το Ανατολικό Αιγαίο, αφήνουμε το Κεντρικό, φτάνουμε στην Κρήτη. Μην διανοηθείτε, λέει, και κάνετε επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια στην Κρήτη, διότι θα έρθουν επάνω και θα συμπέσουν με το τουρκολιβικό μνημόνιο. Άρα, αυτό που έλεγε κάποτε το 96-97 μετά τα Ίμια, είχαν βγάλει κάτι χάρτες με νησιά οι Τούρκοι και αμφισβητούσαν τη Γάβδο. Και τότε όλοι γελάγαμε και λέμε: τι λένε ρε παιδιά, τη Γάβδο είναι δυνατόν? Και όμως, συγγνώμη για την έκφραση τα παιδιά, και όμως κύριε Χούπη, τελικά αποδεικνύεται ότι δεν ήταν καθόλου τυχαίο αυτό. Ναι και τη Γάβδο. Ναι και την νότια υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ της Κρήτης την αμφισβητούν. Και τι κάναμε εμείς? Κάναμε κάποιες υποτίθεται κινήσεις στην αρχή που έγινε το τουρκολιβικό μνημόνιο, αλλά μετά τι έγινε? Αυτά τα πράγματα θέλουν συνεχώς διαρκή όχληση και πίεση. Διότι καμιά φορά οι διεθνείς συνθήκες αλλάζουν. Και αν δεν ήταν ευνοϊκές το 19 και 20, τώρα είναι πολύ περισσότερο ευνοϊκές. Μιλάγαμε για την Αγία Σοφία. Την έκανε τέμενος. Είπαμε θα προσφύγουμε στην UNESCO. Προσφύγαμε? Όχι. Ξαναφέραμε το θέμα πουθενά? Όχι. Και επιτρέπουμε στον Ερντογάν να έρχεται και να λέει ότι δεν χτίζουμε τέμενο στην Αθήνα, θέλει να παρεμβαίνει στα θρησκευτικά θέματα της Μουφτίας, ενώ σε εμάς δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα. Ερντογάν λέει ότι η Αγία Σοφία είναι εσωτερικό θέμα της Τουρκίας, δεν έχει το δικαίωμα κανείς να παρέμβει. Και ούτε και παρενέβη τελικά κανείς, έκανε ό,τι ήθελε. Ας τολμήσει η Ελλάδα να πάει να κάνει αντίστοιχο ένα τζαμί, να το κάνει μουσείο.
Μάλιστα. Θέλω να φύγουμε από τις επισημάνσεις, αγαπητέ μου Πτεράρχε, κύριε Δημήτρη Δρόσο, και να πάμε στο δέον γενέστε. Είναι δεδομένα κάποια πράγματα, τα αναλύσατε με τον πιο καλό τρόπο, ειδικά σε αυτά τα οποία αφορούν στην θάλασσα, αλλά θέλω πλέον να αρθούμε, έχοντας όλα αυτά τα δεδομένα μπροστά μας, σε αυτό το οποίο διανοίγεται μπροστά μας ως ευκαιρία και ως κίνδυνος. Θέλω λοιπόν να αναφερθούμε, έχοντας υπόψη μας και τις αμυντικές συνθήκες που έχουμε κάνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την Γαλλία, την αύξηση της αποτρεπτικής μας ισχύως, την δύναμη που αποκτήσαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, και όχι μόνο. Μήπως είναι η ώρα να μπουν κάποια πράγματα σε μια διαφορετική σειρά, και από πού θα ξεκινούσατε εσείς μια τέτοια ολιστική προσέγγιση?
Ναι, καταρχήν θέλω να σας πω το εξής. Ξεκινάω πρώτα από ένα θέμα που φαίνεται θεωρητικά ότι δεν συνδέεται με την ερώτησή σας, αλλά επί της ουσίας συνδέεται. Έχουμε στην Αμερική τη λεγόμενη Eastman Act, δηλαδή οι Αμερικανοί περάσαν ένα νόμο στον οποίο, τότε με τον Μπομπέο κιόλας, στον οποίο επί της ουσίας αποδέχονται το project του Eastman. Είχαμε μετά τις εκλογές, τις αλλαγές και στο Ισραήλ και στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ωστόσο, ο Νετανιάχου επανήλθε στα πράγματα στο Ισραήλ, αν και αντιμετωπίζει κάποια εσωτερικά προβλήματα. Και τι έχουμε? Ενώ έχουμε ένα επίσημο ψηφισμένο νόμο στην Αμερική που δεν έχει ακυρωθεί επί της ουσίας, έχουμε ένα άτυπο non-paper από το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών που επί της ουσίας παγώνει το όλο project. Η Τουρκία ήθελε να παγώσει το project του Eastman Act και αυτή τη στιγμή το project είναι παγωμένο, κανένας δεν μιλάει, δεν φαίνεται η αναβίωση του αγωγού που θα μπορούσε υπό τις συνθήκες του Ρωσοκρανικού πολέμου και με δεδομένες...
Θα ξανάρθει, αλλά θα ξανάρθει με καταλήτη άλλη δύναμη της περιοχής. Και εκεί έχει τεράστια σημασία να δούμε και η Αθήνα και η Λευκωσία πώς ακριβώς θα σταθούν στην συγκεκριμένη προσπάθεια και γιατί τελικά ακούμε και από κάποιες πλευρές δηλώσεις ότι ο αγωγός πρέπει να περάσει οπωσδήποτε από την Τουρκία και γενικότερα οι δρόμοι της ενέργειας να περνούν από εκεί. Και οι δηλώσεις αυτές γίνονται από την δική μας πλευρά με κάζους μπέλι, με κατοχή της Κύπρου, με ένα σωρό δεδομένα στα οποία αναφερθήκατε και εσείς νωρίτερα.
Δυστυχώς, έτσι είναι. Πάω κατευθείαν στο ερώτημά σας το προηγούμενο. Ναι, τι πρέπει να γίνει το ΔΕΟΝ? Καταρχήν να υπάρχει αραγές μέτωπο Ελλάδος και Κύπρου σε όλα τα θέματα. Να υπάρχει σωστός διπλωματικός βηματισμός. Όπως είπατε και πριν στην αρχή, δεν μπορεί να βάζει υποψηφιότητα για τον IOM η Κύπρος και παράλληλα εμείς να στηρίζουμε την Τουρκία. Ξεκινώ από εκεί. Δεύτερον, να υπενθυμίζουμε διαρκώς ότι δεν είναι μόνο η Ουκρανία αυτή τη στιγμή και βλέπουμε μια πρωτοφανή βοήθεια της Δύσης επικαλούμενη. Υποκριτική, αν θέλετε, γιατί σε άλλα μέρη έχει κλείσει τα μάτια, αλλά το ξεπερνώ αυτό και να επικαλείται το διεθνές δίκαιο. Ναι, τώρα να αναδειχθεί εκ νέου στην επιφάνεια το Κυπριακό και η κατάληψη μιας χώρας, μέρους της χώρας, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Η Κύπρος δεν ανήκει στο ΝΑΤΟ, αλλά τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να αναδεικνύεται συνεχώς.
Μήπως πρέπει να το σκεφτεί και να υποβάλει αίτημα συμμετοχής στο ΝΑΤΟ?
Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Αυτό είναι βεβαίως της κυπριακής πλευράς θέμα, αλλά βεβαίως θα έπρεπε να υποβάλει και αίτημα συμμετοχής στο ΝΑΤΟ. Πολύ σωστά. Επίσης, μιλάνε αυτή τη στιγμή να δοθούν κάποια ρώσικα συστήματα που έχει η Κύπρος, να δοθούν στην Ουκρανία κτλ. Υπό την προϋπόθεση ότι θα έρθουν εφάμιλα και καλύτερα δυτικά συστήματα στην Κύπρο και πριν η Κύπρος τα δώσει και μείνει άοπλη. Και βεβαίως αυτό το επεκτείνω εγώ και στις ανατολικές νήσους του Αιγαίου. Πριν δοθεί οτιδήποτε, πρώτα εγκατάσταση των νέων οπλικών συστημάτων να είναι τουλάχιστον ίσης και ανώτερης αξίας ποιοτικής και βεβαίως μετά ναι, okay, να ανταποκριθούμε στις όποιες συμμαχικές υποχρεώσεις. Τέταρτον, πρέπει να διαμηνύσουμε σε κάθε σύμμαχο αυτή τη στιγμή και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν μπορεί πλέον άλλο με αυτή την Τουρκία να καθίσει ένας να συζητήσει σοβαρά και ότι αυτό που κάνει η Τουρκία ελοχεύει κινδύνους. Ελοχεύει κινδύνους αυτή τη στιγμή τέτοιους συστημικούς για το ίδιο το ΝΑΤΟ, διότι μια οποιαδήποτε έστω και περιορισμένη σύγκρουση Ελλάδος και Τουρκίας θα δημιουργούσε τρομερά προβλήματα στην ανατολική και νότια-ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, που αυτή τη στιγμή τη θέλει το ΝΑΤΟ να είναι αραγής εν ώψη του ρωσοκρανικού πολέμου. Αυτό όμως θα πρέπει να το κάνουμε, κύριε Χούπη, με αποφασιστικότητα. Να καταδείξουμε και σε εχθρούς και φίλους ότι όταν λέμε κάτι το εννοούμε. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να δεχόμαστε υπερπτήσεις πάνω από τα νησιά. Δεν είναι δυνατόν να πετάνε σε χαμηλό ύψος τα αεροσκάφη πάνω από τους νησιώτες αυτή τη στιγμή και να τους υποσκάπτουν το ηθικό και όχι μόνο αυτό, να περνάνε και φωτογραφικά αεροσκάφη και να φωτογραφίζουν όλες τις θέσεις προκάλυψης και τις βάσεις που υπάρχουν εκεί. Δεν είναι δυνατόν να στέλνουν ντρόνς πάνω από τα νησιά και να κάθεται αθέατος ο κόσμος και να τα παρακολουθεί. Και πολλά άλλα.
Μάλιστα. Εκείνο το οποίο θέλω να διευκρινίσουμε περαιτέρω, αγαπητέ μου πτεραρχέ κύριε Δημήτρη Γεδρόσο, έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο εισπράττουμε εδώ στη μία εκ των δύο Μητροπόλεων του Ελληνισμού, στην Ελλάδα δηλαδή, το Κυπριακό ως βαρύδιο, ως πονοκέφαλο και πολλές φορές το είπαμε και νωρίτερα, δεν μπαίνουμε καν στη διαδικασία να το αναφέρουμε δημόσια. Σας ρωτώ ευθέως, πόση σχέση, αφήνω όλα τα άλλα κεφάλαια, πόση σχέση με μια υψηλή στρατηγική αντιμετώπισης ενός τέτοιου εχθρού μπορεί να έχει αυτού του είδους η τακτική. Διότι σε τελική ανάλυση μήπως με αυτόν τον τρόπο πυροβολούμε τα πόδια μας.
Άμεση σχέση έχει, διότι θα δούμε ότι όλες αυτές οι δηλώσεις που κάνουν οι Τούρκοι διαχρονικά και όχι σήμερα με τον Ερντογάν, να θυμηθούμε την Τζιλέρ που ήταν παλαιότερα, τη Λίκαινα όπως λέγανε, να θυμηθούμε τον Μπαχτσελή και τους άλλους, τους Τουρκές, τους Γκρίζους Λύκους. Ανέκαθεν λοιπόν η Τουρκία διαμόρφωνε και προετοίμαζε την κοινή της γνώμη και ψυχολογικά για τα χειρότερα. Αυτή τη στιγμή ψυχολογικά η τουρκική κοινωνία είναι πολύ πιο έτοιμη από ό,τι αντίστοιχη ελληνική που ζει σε μια μακαριότητα να πω, ζει σε μια ησυχία, ανυφαλιότητα ότι δεν τρέχει τίποτα ή στην ανάγκη okay, ας πάρουνε και κάτι, δεν χάθηκε ο κόσμος. Και ρωτώ, θα το δέχονταν αυτό ένα οποιοδήποτε άλλο κράτος ανάλογης δυναμικότητας σαν την Ελλάδα? Δεν θα πω για την Αγγλία που έστειλε το στόλο της στα Φόκλαντς και πολέμησε σε σχέση με την Αργεντινή, αλλά θα το δεχόταν το Ισραήλ, θα το δεχόταν ενδεχομένως, τι να σας πω τώρα, η Σερβία ή οποιοδήποτε άλλο κράτος? Όχι. Άρα πρέπει να διαμορφωθεί κατάλληλα και ψυχολογικά η κοινή γνώμη για όλα, για κάθε ενδεχόμενο, να είναι κατάλληλα ψυχολογικά προετοιμασμένη και βεβαίως θα πρέπει από την άλλη να βοηθήσει πάρα πολύ και το κράτος με το λεγόμενο human, δηλαδή το human intelligence. Τι είναι αυτό, ανθρώπινος παράγοντας στην παροχή πληροφοριών? Υπάρχουν αυτή τη στιγμή μέσα στους μετανάστες πυρήνες της MIT, της τουρκικής ΕΙΠ, να το πω έτσι, οι οποίοι είναι εν υπνώση, οι οποίοι μπορεί να μην είναι καν τουρκικής καταγωγής, να είναι συριακής ή να είναι οτιδήποτε, ή διάφοροι τζιχαντιστικοί πυρήνες. Εδώ θα πρέπει πάρα πολύ να προσέξουν το τι υπάρχει μέσα στις ροές που έρχεται, διότι αύριο μεθαύριο μπορεί να έχουμε κάποιο δούριο ύπο εντός των συνόρων της Ελλάδος.
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω, αγαπητέ μου υποπτέραρχε αναποστρατεία, κύριε Δημήτρη Δρόσο, γιατί μέσα σε ελάχιστο χρόνο σταθήκαμε στα πιο σημαντικά, έτσι ακριβώς όπως αναδύονται τον τελευταίο καιρό, ζητήματα σε σχέση με την Τουρκία, και σε τελική ανάλυση ιχνογραφήσατε μέσα από τις απαντήσεις σας και τις απαιτήσεις που πρέπει να έχουμε ο καθήσεξ ημών από τον εαυτό μας και τις γενικότερες θέσεις τις οποίες θα πρέπει να απαιτήσουμε να ακουστούν ξεκάθαρα από τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου και αυτό είναι το πιο σημαντικό ίσως, διαμορφώσατε, φωτογραφίσατε μάλλον, το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να δούμε τον σημερινό αλλά και τον αυριανό βηματισμό της χώρας μας. Σας εύχομαι καλή Ανάσταση, χρόνια πολλά και καλή δύναμη στις δημόσιες καταθέσεις σας, αγαπητέ μου Πτεραρχέ.
Και εγώ σας ευχαριστώ, εύχομαι καλή Ανάσταση. Θα κλείσω με ένα πολύ μικρό σχόλιο. Βεβαίως. Η Τζουμχουριέτ, μια εφημερίδα Τζουμχουριέτ των Τούρκων, μετά την κρίση των ημείων γύρω στο 1996-97, είχε γράψει ένα άρθρο και λέει ότι δεν θα χρειαστεί τα επόμενα 25 χρόνια να γίνει καν πόλεμος με την Ελλάδα, διότι το ισοζύγιο ισχύος μεταξύ των δύο κρατών θα βαίνει διαρκώς υπέρ της Τουρκίας. Άρα, κατά τη γνώμη βεβαίως της εφημερίδας, η Ελλάδα θα περιέλθει σε κάποιο, να το πω, ιδιότυπο καθεστώς ομοιρίας και συνεπώς θα μπορούσε η Τουρκία να επιβάλλει ευχερέστερα τις αξιώσεις της έναντι της Ελλάδος. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι η Τζουμχουριέτ έκανε σωστή πρόβλεψη, 97 και 25 είμαστε περίπου στη σημερινή εποχή. Συνεπώς είναι τυχαίες οι όποιες δηλώσεις των πολιτικών αξιωματούχων και από τις δύο πλευρές του Αιγαίου που λένε ότι μετά τις εκλογές θα επιληθούν τα όποια θέματα και θα διεκδικηθούν Ελλάδος και Τουρκίας.
Εκείνο που δεν προέβλεψε η Τζουμχουριέτ, αν μου επιτρέπετε έτσι σαν σχόλιο, στα φράση με την οποία αποφασίσατε να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, είναι ότι η Ελλάδα επανεξοπλίστηκε από τη μια μεριά, ο κόσμος άλλαξε, η Ευρώπη άλλαξε, ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ, η Αίγυπτος και οι χώρες εκείνες με τις οποίες κάναμε τριμερείς ή πολυμερείς συνεργασίες, έχει αλλάξει άρδιν. Άρα και η προφητείες των Τούρκων.
Αυτά είναι τα ενθαρρυντικά σημεία, κύριε Χούπη, που λέτε και μας δίνουν μία νότα αισιοδοξίας για το μέλλον.
Θερμές ευχαριστίες, λοιπόν, ο κύριος Τρίφωνας Αγαπίου, που ρύθμισε τον ήχο, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο και σε όλο τον κόσμο, Έλληνες και φιλέλληνες, και ο Θανάσης Χούπης, που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας και χρόνια πολλά.